Yeah! Se on Ali Show jälleen kerran. Ja Yle Puhe! Mitä sulle kuuluu? Kerro mulle, mitä sulle kuuluu. Tai itse asiassa älä kerro, vaan älä kerro, mitä sulle kuuluu. Pidä se sisälläsi ja tee sille jotain hauskaa, jotain makeata. Ilmaise itsesi muulla kuin puhumalla. Nimittäin mun tämänpäiväinen vieras on juuri sellainen ihminen, joka pystyy ilmaisemaan itseään ilman sanoja. Ja mä rakastan sitä hänen tyyliään. Nimittäin koreografi ja taiteellinen johtaja, mutta ennen kaikkea Nero. Sonja Liedfors, tervetuloa.
Yes, kiitos. Mä ilmaisen just ihan himmeellä tavalla itseäni. Harmi, että et nähnyt, mä tein voltin tästä taaksepäin. Upea
älä
meno.
Nyt, älä nyt, upea älä meno. Nyt. Mä haluan oikeasti, mä haluan, että ihmiset tajuu tanssin merkityksen. Ihmiset ei tajua, meidän jonnet ei tajuu.
Se on totta.
Jonnet ei tajua sitä, mitä on tanssia. Mulla on semmoinen olo, että me ollaan jo puhuttu kaikki ennen kuin me pystyttiin rekki päälle.
Mulla ei ole, siis se ei haittaa, koska mulla riittää juttuun. Mä vähän niin kuin sä, että mä kyllä tykkään jutella ja tykkään myös omasta äänestäni selkeästi.
Se on mun mielestä ihmiset, jotka eivät tykkää siitä, mitä he ovat, niin heillä tulee olemaan ongelmia sen kanssa, mitä tekevät.
Niin, se on totta.
Koska
sä tulet viettää itsesi kanssa loppuelämässä.
Niin. Tiedätkö, yksi ihminen laittoi mulle Instagramissa tällaisen viestin, joka oli hänen mielestään hauska. Siinä oli semmoinen mun näköinen tyyppi, se oli tosi makea kuva, se oli mun näköinen tyyppi, jonka se oli niin kuin tämän, mikä se on, piirretty kuva. Ja sitten se näytti, että se tyyppi on raskaana ja sen sisällä on joku vauva kasvamassa, jolla oli myöskin parta. Ja mä ajattelin, että vitsi mitä hauskaa, mä laitoin hänelle vaan hehe. Sitten se laittaa mulle paniikissa viestiä, että sori, mä olin liian impulsiivinen ihminen. Mä luulen, että tämä oli hauskaa. Anteeksi, anteeksi. Mä olisin, että miksi sä pyydät anteeksi? Se on just hyvä, että sä oot impulsiivinen. Oot sellainen kuin sä oot. Ihmiset, jos et ole mulkku, niin oot sellainen kuin sä oot. Mutta jos sä oot mulkku, niin sit älä ole sellainen kuin sä oot.
Mutta tossa on aina ongelma se, että jos mä olisin mulkku, niin omasta mielestäni mä olisin kuitenkin upea. Että niinku, niin. Onks joku, tai siis mua kiinnostaa, että jos joku... Älkää laittako mulle, mutta laittakaa Alin sosiaaliseen mediaan viesti. Että jos oot mulkku ja oot omasta mielestäsi mulkku, niin mua niin. Kyllä kiinnostaa. Mutta älkää kontaktoiko mua vaan Alin.
Kiva se on. Ali@yle.fi. Sinne voi laittaa älkää laittako mulkkuja sinne. Tää meni ihan käsistä, ystävät, jälleen kerran. Mut kiva oikeesti, että saatiin tää. Nimittäin pystytään show käynti.
Yle Puhe.
Sonja Liedfors. Tämä on muuten eka kerta, kun me tavataan kasvotusta, eikö se ole?
Saattaa olla.
Me ollaan aikaisemmin sillä lailla niin tavat. Mä oon kyllä seurannut kaikkea, mitä sä teet. Mm-hmm. Tai siis no viime vuosina, en mä aikaisemmin seurannut, en mä oon mikään...
stalkeri.
En mä oon mikään stalkeri. Mä seuraan siis sua somessa ja niitä juttuja, mitä sä teet. Ja mä diggaan sit tavasta. Ja mä oon oikeasti sitä mieltä, että sä oot yksi niitä harvinaisempia ihmisiä, jotka pystyy ilmaisemaan itseään ilman sanoja. Mä oon nähnyt... joitakin sun teoksia, en voi sanoa, että on kaikkia, mutta joitakin sun teoksia ja onneksi olkoon.
Hei, kiitos.
On oikeasti, mä haluan nostaa sulle hattua.
Hyvä.
Niin, ja tää oli tässä tää ohjelma.
Täällä ei oikeasti ole hattua, mutta me voidaan, sä voit kuvitella, että hattu on olemassa.
Ei, sä voit kuvitella, että täällä on hattu olemassa.
Mutta se on oikeasti ihan totta, ja me ollaan usein puhuttu tavallaan tästä, että se on niin crazy, miten nopeasti Suomessa on muuttunut asiat. Mm. Että nyt tuntuu, että nyt 2018 ollaan niin kuin valovuosia edellä siitä, mistä oltiin vaikka 2006 tai jossain, niin. Joskus muualla. Että mä muistan oikeasti siis sen, että mä oon ollut 20 ja ollut jossain keskustassa ja sillä, että vitsi, että täällä on niin kuin tosi valkoista, että tosi vähän erinäköistä jengiä. Ja nyt jos menee mihin taas kamppiin niin kuin itikseen, menee metrolla, niin sitten on sillä, että okei, tämä rupeaa näyttää siis sille kaupungilta, eurooppalaiselta kaupungilta.
Erilaiselta kaupungilta. Niin.
Kyllä.
Kyllä tässä on parin vuoden aikana asiat muuttunut valtavasti. Ja sanotaan, että siitä ajasta, kun mä oon muuttanut Suomeen 90-luvun alkupuolesta, asiat on muuttunut merkittävästi.
Kyllä.
Että niitä muutosta on kyllä tapahtunut, mutta mistä muutoksesta sä oot erityisen tyytyväinen?
No siis ehkä juuri tavallaan siis se, että konkreettinen niin kuin monimuotoisuus on lisääntynyt. Mä asun siis Itä-Helsingissä kanssa itse. Mm. Että kyllä mä koen, että se lisää merkittävästi mun konkreettista hyvinvointia. Että et näkee, että hei, täällä on erinäköisiä skidejä ja ne hengailee yhdessä. Tai tavallaan siis se, että kyllä siitä tulee ihan tosi paljon itselle sillä, että okei, tuleva sukupolvi tulee varmaan olemaan, tai niillä tulee olemaan iisimpää, koska jengi jotenkin...
Koet sä niin, että niillä tulee olemaan iisimpää?
Mä toivon. Ja sit, totta kai tämä liittyy myös siihen, että mä oon taiteilija. Että mä koen, että se toivo on keskeinen osa sitä, mitä mä teen. Mm. Et toki mä oon myös samalla jotenkin realistinen tiettyjen asioiden suhteen, mutta kyllä mä jotenkin toivon, että jengi on enemmän niin kuin hereillä. Esimerkiksi se, että mä oon opettanut nyt tosi paljon, vaikka tuolla teatterikorkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa ja muualla. Sitten musta tuntuu, että kyllä ne 20-vuotiaat junnut on ihan eri tasolla. Että ne on ihan super woke. Ne puhuu vaan intersektionaalisesta feminismistä. Ja heti jos sillä, jos mä rupeetaan sekoilemaan, sitten jengi call auttaa heti. Että hei, nyt oikeasti.
Mä tykkään niistä.
Mä tykkään siitä tosi paljon. Ja kyllä niinku, siis jos sä kuvittelet, että silloin kun sä olit niin kuin nuori tai niin kuin 15, että jos sulla olisi ollut kaikki tämä informaatio niin kuin olemassa, että jotenkin kun on ollut se hikinen teini, että mä oon yksin, mä oon ainoa ruskea, ei jumalauta, aina yksin. Sitten että jotenkin tämä niin kuin sosiaalisen median ja somen maailma, missä voit vaan seuraa jotenkin upeit niin kuin feministejä mistä tahansa puolella maailmaa ja sä voit vaan chattailla niiden kanssa instas, jos tulla. Tai tavallaan siis se, että onhan tämä ihan...
Mutta sehän on erilainen kokemus se, mikä meillä on.
Niin, kyllä.
Mulle taas, mä en ole ikinä kokenut olevani yksin sen asian kanssa, koska mä oon mun ensimmäiset vuodet tullut vastaanottokeskuksessa, missä ei ollut mitään muuta kuin
aivan, totta.
Mä luulen, että koko Suomi on sitä niin kuin tätä. Meillä on taas täysin erilainen se kokemus siitä. Mä haluaisin enemmän niin kuin päästä pois siitä kuin olla siinä
ei,
mukana.
Ei saatana.
Mutta nämä junnut on kyllä woke. Ja toisinaan ne on hyvin sinisilmäisiä. Tai kyllä. Miksi sitä kutsutaan? Ne on hyvin niin kuin... Ne on hyvin sinisilmäisiä sen asian suhteen, että mistä ne on woke, mutta se on ihan hyvä, että jos ne on nyt tässä vaiheessa niillä on tietoa siitä omasta itsestään. Missä sä oot kasvanut?
Mä oon ihan Stadissa kasvanut.
Stadissa kasvanut, niin silti sulla oli se, niin kuin täällä semmoinen olo, siis, että sä oot niin kuin ainoa.
Kyllä, ja mä asuin, siis me asuttiin Kumpulassa, joka oli kuitenkin sellaista niin kuin, teiltä, hipahtavaa kulttuurialuetta, ne kyllä niin. Siellä, siis... Että kyllä se mun kokemus on ollut se, että mä oon aina ollut se ainoa niin kuin ruskea tyttö. On se sitten ollut tarhassa, koulussa, alaste, yläaste. Tai tavallaan, että sitten on saattanut olla jollain muilla luokilla jotain muita tyyppejä. Mutta on se niin kuin, että kyllä se on ollut silleen merkittävä osa.
Mutta sä oot syntynyt 80-luvun puolessa?
Joo, 85.
85. No mä yritän miettiä, että kyllähän Helsinki on siinä vaiheessa, kun sä oot ollut... mennyt kouluun, niin Helsingissä on ollut jo.
Mutta se riippuu, tai just tavallaan grade tai joku muu, että jos on asunut jollain sellaisella alueella, missä on ollut enemmän niin kuin monitaustasta jengiä, niin se on ollut tosi eri kokemus. Että se, että mä oon asunut Kumpulassa ja sitten Espoossa Suomen ojalla.
Niin,
se oli kyllä.
Niin, että se on ollut sellaista.
It was white.
Tässä tulee kato vähän eri näkemyksiä ja eri... Samoin Adiel Hasla oli alkukesästä, oli myöskin tässä vieraana. Hän on taas kasvanut Jyväskylässä semmoisessa paikassa, missä on ollut hyvin paljon monimuotoisuutta.
No.
Ja sitten hän esimerkiksi puhui siitä, että hänen kaveripiiriin saattoi yhtäkkiä yhtenä aamuna tulla semmoinen tyyppi, joka ei osannut suomea ollenkaan. Ja sitten piti alkaa miettiä, että no mitäs me tämän kanssa.
No.
Että niinku, et se oli koko se niinku suomi toisena kielellä. Kyllä. Kurssi oli läsnä siinä paikan päällä.
Mutta se on, ja sitten mä oon siis käynyt alaste ja yläasteen tuolla Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa. Että sitten siinä oli myös jotenkin läsnä se luokkakysymys tosi vahvasti koko ajan. Että jotenkin se, että... Mutta tämä on tosi kiinnostavaa juuri. Että mäkin, että mulla on kans toi niin jotenkin katutanssitausta, niin kuin hip-hop-tausta. Jotenkin mä koen, että hip-hop on tosi iso osa mun identiteettiä. Mutta sitten mä kuitenkin työskentelen nykytaiteen kentällä. Ja että mä oon opiskellut ja valmistunut teatterikorkeakoulusta. Niin sitten yhtäkkiä siis se, että kun me tehdään se niin kuin NS-luokkahyppäys siitä jotenkin urbaanista kulttuurista siihen niin kuin taiteen ytimeen, niin kyllä se niin kuin tosi nopeasti valkoistuu. Ja tämä on niinku crazy juttu, että se ei ole kyllä pelkästään Suomessa, että mä olin just Pariisissa keväällä residenssissä sellaisessa niinku tavallaan kansallisteatterissa, joka oli tarkoitettu tanssille. Niin siellä oli sellainen miitti, missä oli 200 niinku tanssin alan ammattilaista eri kaupungeista. Siellä oli minä ja toinen ruskea nainen. 200 ja kaksi ruskea tyyppi Pariisissa. Mm. Että tavallaan siis se, että se luokka-asia on niin iso, että tota sellaisetkin kaupungit, jotka kelaa, että on Pariis on sairaan monimuotoinen, tai Brysseli, tai niin kuin, että sitten kun me mennään niin kuin...
Se monimuotoisuus näkyy kadulla, niin. Mutta ei sitten niin kuin oikeastaan missään muualla.
Niin, kyllä. Että sitten siis kun mennään instituutioihin sisällä, kyllä.
Että se, että ihmiset asuu, se, että on eri värisiä ja erinäköisiä ihmisiä joka puolella, niin se ei tarkoita sitä, että niitä näkyy sitten yhteiskunnan joka ikisessä aspektissa. Neepa. Ja tämä on semmoinen asia, mitä yleensä kun puhutaan näistä luokkajaoista, yleensä kun puhutaan toiseudesta tai juurettomuudesta tai mikä tahansa asia, mikä liittyy siihen, että taistellaan niin sanottua sitä valta-asemaa tai valtarakenteita vastaan, niin siinä niin kuin toistuu semmoinen väärinkäsitys siitä. No mutta onhan näitä ihmisiä sitten niin kuin kaduilla. Tai sitten toinen hyvä, mitä mäkin olen joskus aikoinaan miettinyt, että ja nyt ehkä viime aikoina tainnut olevan niin väärässä on sitten se, että no, koska eihän niitä ole enempää. Niin miten niitä voi olla edustettuna sitten, jos niitä ei ole
aina
enempää.
Aina toi.
Niin.
Teitä ei ole.
Teitä ei ole. Ja nyt ehkä viimeisten vuosien aikana mä oon alkanut ymmärtämään semmoisen asian, että se, että teitä ei ole, on sama asia kuin esimerkiksi sanotaan jossain komiikassa, että no naiset ei hakeudu komiikan pariin. Ei, se ei ole se syy, vaan ne syyt on hyvin niin kuin muualla.
Ja tämä on siis, mä usein sanon tätä, että kun mulla on just sanottu, että hei, se on vaan sen takia, että kun jengi ei hae tai jotain muuta. Mutta se on aina rakenteellinen este myös. Eli jos mä oon pitää vaikka workshoppia, jossa on pelkästään valkoisia, keskiluokkaisia, niin kuin kauniita, toimintakykyisiä, hoikkia ihmisiä, niin se ei ole se syy, että kukaan muu ei vaan hakeutuisi. Et jos mä kysyn, tämä on tällainen siis hyvä tarppi kuulijoille, jos on kiinnostunut antirasistisesta, feministisestä praktiikasta, että nyt kun sä meet sun työpaikalle tai palaveriin tai komiteaan tai minne ikinä menetkään, niin kuka on siellä, ketä siellä on ja ketä siellä ei ole. Ja mistä se johtuu? Että ne on usein rakenteellisia esteitä. Et esimerkiksi niin kun teatterikorkeakoulussa, että toki niin kun me ollaan niin kun ruskeat suomalaiset, me ollaan vähemmistössä, mutta myös se, että jos mä oon koko elämäni kattanut teatteria, leffoja, siellä ei ole ikinä mun näköisiä ihmisiä, niin se ei ole myöskään mun kuvittelun piirissä. Silloin mä en osaa kuvitella, että hei, mun näköinen ihminen voisi olla tuolla, voisi olla taiteilija, jos en mä ole ikinä nähnyt sitä. Ja sen takia me aina palataan siihen niin kuin esimerkin voimaan. Että yhtäkkiä kun Tarja Halosesta tuli presidentti, niin niin sukupolvi suomalaisia niin kuin tyttöjä ja poikia myös. Että pystyy yhtäkkiä, että se on ihan täysin itsestäänselvyys, että nainen voi olla presidentti. Mutta sitä ennen se ei ole ollut.
Sitä ennen se ei ole ollut. Ja nämä on sellaisia asioita, että monien ihmisten on vaikea käsittää sitä. Koska osittain ne ei ole ikinä joutunut kokemaan sitä, tai sitten jos he ovat kokeneet sen, niin se on ollut erilaista. Eli he ei välttämättä löydä itseään tästä keskustelusta, mitä me käydään. Mutta tämä keskustelu, niin jos muuttaa vaan ne ihmiset, niin kyllä sä löydät oman paikkasi myöskin siitä keskustelusta. Siitä, että mitä tuossa on. Missä vaiheessa susta tuli tuollainen, niin kuin, missä vaiheessa olet itse kiinnostunut näistä teemoista?
Siis tämähän on tämä jännä juttu, kun mähän olen siis aina ollut musta ihminen tai ruskea ihminen.
Eikä. Niin, kyllä, vitsi, näin mä luulen, että toi on valinta.
Joo. Ei, mutta ihan oikeasti, tämä on musta ihan sairaan kiinnostavaa, kun jengi mulle silleen, että hei, että vitsi, että sulla on niinku tosi hyvä ajatus, että tämä on niin trendikäs tämä aihe. Uh-huh. Silleen, että niinku, mä oon ollut koko elämäni ruskea. Että jos nyt on sellainen ajankohta, että nämä on niinku poliittisesti hetken aikaa vähän enemmän läsnä, niin se ei tarkoita sitä, että mä en ole ollut niinku ruskea tätä ennen ja tuolla ruskea tämän jälkeen myös. Niin. Sama oli kaiken tuon tahdon kampanjan kaiken, että hei, nyt meillä on niin kuin, nyt nää tiedätkö, homojen oikeudet, nyt, tai nyt on tää pride, yes, nyt tää on hetken aikaa silleen pinnalla, mutta ei, kyllä se niillä ihmisille on ihan siis 24/7 niin kuin koko ajan läsnä. Mutta sit tavallaan se,
että unohtaa sen, että kun puhutaan Suomesta ja niin tasa-arvoista, niin ihmiset aika herkästi unohtaa sen, että meillä on vasta vuoden ollut voimassa niin tasa-arvoinen, vähän yli vuosi ollut tasa-arvoinen avioliittolaki. Että ennen sitä niin kuin ihan aikojen alusta tähän pisteeseen asti, niin me ollaan vaan siis syrjitty homoseksuaaleja. Siis se on ollut vaan se, mitä me ollaan tehty. Nyt me ollaan 1,5 vuotta oltu sille. No joo.
Kyllä, mutta siis meidän muistihan on todella lyhyt. Että musta tuntuu, että meillä on niinku jatkuva sellainen niinku yhteiskuntainen jatkuva amnesia, että me unohdetaan jatkuvasti, mitä just äsken tapahtui. Mm. Ja sitten myöskin se, että me tästä mä tosi usein puhun, että me normalisoidaan asioita sillä, että silloin kun tuli alkuräjähdys 13 miljardia vuotta sitten, niin ei ollut silleen heti, että avioliitto on naisen ja miehen välinen asia. Mm. Että ne asiat ei ole mitään sellaisia, että jotenkin kun alkuräjähdys, niin heti päätettiin, että näin on, ja noi tyypit on vähän huonompia, nämä on vähän parempia, noilla on ton väriset silmät, niin ei vaan, ne on kaikki sosiaalisia konstruktioita, mitä me siis...
Avioliittohan on mielenkiintoinen, jos te tutkit sitä, niin huomaat aika nopeasti, että se on ollut aikoinaan, avioliitto on syntynyt vain ja ainoastaan, jotta omistus olisi helpompi, niin kuin, jotta olisi helpompi omistaa, jotta olisi helpompi jatkaa sun omistusta eteenpäin. Mm. Koska ennen avioliittoa, ennen tällaista niin kuin instituutionaalista avioliittoa siitä, että, ja sitä, että yksi mies ja yksi nainen on yhdessä loppuelämän, niin saattoi olla niin, että yksittäisellä ihmisellä oli lapsi monen ihmisen kanssa. Mutta sitten kun alettiin omistamaan asioita, niin sitten piti pystyä varmentamaan, että tämä kenelle on minun lapsi, tämä menee eteenpäin näille ihmisille ja sitä kautta niin kuin avioliitto ja tällainen niin sanottu monogami, eli yksiavioisuus niin kuin on lisääntynyt ja siitä on tullut tällainen normi meidän yhteiskunnassa.
Mm. Kyllä.
En nyt sano, että menkää pettämään
aviopuolisuutta. Ei, mutta vaan siis se, että usein asioilla on joku niin kuin projekti, että ne on syntynyt jostain syystä. Sitten tämäkin on sellainen asia, mitä mä, tai että jotenkin siis se, että vaikka rasismi on syntynyt, se on niin kuin siinä on ollut takana projekti, joka on nimenomaan liittynyt myös siihen omistajuuteen, valtaan, niin kuin siihen, että yritetään niin kuin normalisoida sitä, että hei, se on ihan ok, että jos niin kuin valkoiset eurooppalaiset menee jonnekin muualle ja niin kuin ryöstää sieltä varallisuutta tai ihmisiä tai muuta. Että siinä on ollut projekti, eli se ei ole vaan niin kuin sattumaa, se ei ole mikään, että näin on vaan jotenkin tapahtunut, vaan että siinä on everything happens for a reason.
Everything happens for a reason. Se on, ja nythän meillä on enemmän tietoa siitä kaikesta, mitä on tapahtunut, että ehkä enemmän, ja sen takia semmoiset ihmiset, kuten sinä, kuten ehkä minä, kuten Marian Abdulkarim, Koko Hubara, ne on semmoisia ihmisiä, jotka on alkanut puhumaan, koska meillä on tietoa. Meillä aikaisemmin ollut. Mistä sä sait tietää ylipäätään aikoinaan, kun sä olit pieni? Mistä sä sait tietää siitä, että on olemassa jotain muita sun kaltaisia? Oliko sun semmoinen, kun sä kävelit kadulla ja joku toinen tuli vastaan, olitko sille, oliko teillä semmoinen keskenään semmoinen ilme, että I feel you?
Siis toki, mutta mä myös tuun, niin kuin mä usein sanon, että mä oon etuoikeutetusta perheestä ja me ollaan matkusteltu tosi paljon. Niin kuin, ja se on myös ollut keskeinen osa jotenkin ehkä kaikkea tätä, jos mä vielä palaan siihen, että miten mä kiinnostun näistä asioista. Että mä tuun myös silleen, mun mutsi on myös todella sellainen niin kuin paasa, tai tavallaan siis sellainen maailmanparantaja paasa, ja sitten mä tuun niin kuin sieltä suvusta, että jotenkin, että myös mun vaari Pertti Landelinfors oli akatemiassa sellainen niin kuin enfant terrible, että se on ollut se meuhkannut menemään. Että
mistä asioista hän on meuhkannut?
No se on taas niin kuin poliittisista asioista ja sitten niin kuin muun muassa ja sitten muista taas niin kuin akatemian sisällä olevista asioista, että et hän on ollut myös jotenkin toisin ajattelija omalla tavallaan, että se on ehkä, että tämäkin on, sekin on etuoikeus, että on tullut sellaisesta kodista, että mä oon ymmärtänyt, että mun äiti on sanonut asioita ääneen, jotka ei ole vaikka ollut normatiivisesti jotenkin ok, ja hän on selviytynyt, ja että se on saanut shittia kanssa itse siitä, mutta että se on pärjännyt, ja sitten mä oon oppinut tavallaan siihen, että jos on joku epäkohta, se pitää sanoa ääneen. Toisin kuin jossain kodeissa opetetaan, että hei, nyt hiljaa, älä vie tilaa, äläkä missään nimessä sano asioita, että se ei ole myöskään sillä, että mä oon, että mulla on vaan ollut joku magical talent ja niin kuin joku vaan sisäsyntyinen rohkeus, vaan että se on tosi paljon myös kasvatuksen niin kuin tulosta.
No, mutta toihan on hieno kuulla.
Ehdottomasti joo.
Että sulla on ollut semmoiset edellytykset siihen, mitä sä oot nyt. Mitä susta pienenä piti tulla, muistatko?
Mulla oli tällaisia kuin veturin kuljettaja, salapoliisi. Salapoliisi. Mä olin, että joo, todellakin musta tulee ninja. Mutta nämä oli vähän nuorempana. Sitten oli myös tanssiva salapoliisi. Oli kyllä aika pienenä.
Tanssivassa.
Päivisin tanssia, öisin salapoliisi. Mutta sitten mä ajattelin...
Sitten mä ajattelin myöhemmin kyllä, että musta tulee jokin valtiotieteilijä tai joku muu, mutta mutta se on tosi jännää, että usein, ehkä varsinkin tässä tanssin parissa, niin usein tämä on sillä, että tähän ammattiin päätyy niin kuin vahingossa. Mm. Että tanssi on ollut niin pitkä osa mun elämää, että mä oon harrastanut sitä pitkään. Sitten vähitellen sit harrastuksessa rupesi tulla ammatti, kun se, että hei, tuu keikalle, sitten hei, saa tästä rahaa. He, niin kuin tavallaan jotenkin yhtäkkiä sitten mä olin kanssa Kallion tuolla ilmaisutaidon lukiossa, niin sieltä tosi moni haki teakki. Sitten mä hain, pääsin jotenkin sillä tosi vaivihkaa vahingossa ja sitten yhtäkkiä oli jo sillä siellä koulussa sisällä. Sitten rupesi olla se, että hetkinen, että mitäs ihmettä tämä on.
Mikä sai sut ajan, mikä sai sut enemmän siihen niin kuin taiteen pariin ja vähemmän politiikan pariin?
Niin kuin mä sanoin, että mä luulen, että se oli myös osittain niin kuin sattumaa, että kun tanssi, että jotenkin siis se, että tanssissa on niin paljon, se on niin kuin, siinä on niin paljon positiivisia asioita, että just se on niin kuin yhteisöllistä, se on voimaannuttava, se on ollut ihan selkeästi mulle pienempänä selviytymistrategia, että kun on ollut vaikeeta, jotenkin vittumaista, ei ole, mä oon aina ollut jotenkin liian äänekäs, vienyt liikaa tilaa jotenkin, en ole kuulunut joukkoon, niin sitten just se tavallaan flow-tila, mihin jossain taiteen tekemisessä tai tanssimisessa pääsee, että yhtäkkiä on vaan saa olla juuri sellainen, mikä on, niin se on kyllä ollut tosi voimaannuttavaa. Ja sitten varsinkin tuossa niin kuin hip-hop-kulttuurista tai hip-hop-kulttuurin kontekstissa, niin kyllä tavallaan siis se, että everybody's equal on the dance floor. Että se on ihan sama, että oot sä niin kuin presidentti vai roskakuski, että onko sulla niin kuin 2 miljoonaa vai 2 euroa tilillä. Niin sitten yhtäkkiä sä niin kuin kohtaat jonkun tanssilattialla, niin se on, tai tavallaan silleen mitään väliä.
Sä saat sen kuulostamaan dramaattiselta, että kohtaat jonkun tanssilattialla, mutta sitä on ollut meidän junnus.
Niin, ja sitten tavallaan siis on se niinku musta ihan sairaan, siis se on sairaan poliittista, vaikka se on niinku niin plöts, niin sairaan poliittista jotenkin siis se, että aikana, jolloin sä niinku kulutat jatkuvasti tai sometat tai brändäät tai jotain, niinku se, että mä otan jonkun kuvan itsestäni tuolla Ylen kahvi, tai tavallaan kaikki on jotenkin joko lisää brändiarvoa mulle, että nyt kattokaa, kun se Sonja Lindfors, se on all around, se on siellä ja täällä, että yhtäkkiä mä oikeasti oon kehoni kanssa juuri sellaisena kuin se on. Mä joraan. Se kyse ei ole siitä, että mä niinku laihdutan tai yritän tehdä itsestäni paremman tai kauniimman. Mä voin kohdata jonkun tyypin, jonka kanssa mulla ei yhteistä kieltä. Me voidaan joraa yhdessä. Se voi olla jopa niinku väli jossain tanssilattialla. Voi olla siis tosi intiimi hetki. En tarkoita mitenkään niinku seksuaalinen, vaan jotenkin sillä, että yhtäkkiä että sä vaan joraat jonkun tyypin kanssa. Ja sit on jotenkin hikinen ja ällö ja heiluva. Ja sit on vaan todella upea meininki.
Niin.
Ja se on ihan sairaan merkityksellistä aikana, että jotenkin se, että yhtäkkiä me ei kuluteta mitään, me ei markkinoida, me ei yritetä niinku parantaa itteemme, mutta se, että me jaetaan joku rytmi ja niinku gruuvaillaan niinku erilaisena, mutta rinnakkain, niin siinä on mun mielestä todella joku iso silleen, poliittinen asia, mitä, niinku, mitä voisi silleen tutkia.
Ja semmoinen yksityisyys, aikana, jolloin yksityisyys on hävinnyt, ne. Ja sä löydät yksityisyyden, intiimisyyden tollasena. Itse, mikä hienoa sanoja mä saan käyttää, kun huomaat, siinä oli paljon
Joo, ja täällähän siis, me käytetään sellaista, esimerkiksi se, että mitä kieltä me käytetään, niin tämähän on superkiinnostava, että kenelle vinkkaa silmää. Täällä vähän tulee lisää tosi niin kuin brändipisteet heti, että hei, vitsi toi Ali käyttää kyllä hienoa kieltä.
Eikö se ole?
Että ehkä se vähän tulee lisää suomalaisuuspisteitä tai vähän sellaisia muutama sen, että ihan, on se ehkä ihan älykäs. Ehkä. Puoli älypistettä lisää.
Joo. Se on niin kuin nimenomaan semmoista pätemisen tarvetta. Sitä huomaa itsessään ja muissa ja siinä, mitä ehkä niin kuin yrittää omalla jutullaan tehdä ja sanoa, niin kyllä se päteminen on jossain määrin läsnä, mutta sitten kun sen saa vaiennettua, niin löytää itsestään ja siitä jutusta ehkä jonkun uuden näkökulman tai uuden. Ja sillä pätemisellä mä en tarkoita sitä, että yrittäisi olla jollain tavalla parempi kuin muut, vaan nimenomaan se, että löytää sen, että mä kuulun teihin. Ne. Älkää jättäkö mua ulkopuolelle, mä kuulun teihin. Ja mulla on semmoinen olo, että tässä viimeisten vuosien aikana mä oon yrittänyt nimenomaan todistaa kaikille, että mä kuulun tähän, teihin, älkää jättäkö mua. Ja nyt mun suurimmat ongelmat ja suurimmat kipuilut tulee siitä, että mä en halua enää tehdä sitä. Mä haluankin jo yhtäkkiä, niin kun, mä oon semmoisessa tilanteessa, missä mä en halua enää kuulua mihinkään. Mä haluan vaan ensimmäistä kertaa aidosti olla yksilö ja nähdä itteni yksilönä ja toteuttaa siis se, sitä. Ja sen takia esimerkiksi ne jutut, mitä mä oon katsonut, mitä sä oot tehnyt, on ollut osittain mulle inspiraation lähde. Mm. Mä oon katsonut sua, Graciasta, Kokoa ja ollut sillä, että vaikka alussa vielä muutama vuosi sitten mulla oli semmoinen hyvin vastahakoinen, niin kuin, hyvin vastahakoinen ehkä asenne sitä kohtaan, mitä nyt tapahtuu. Ne. Koska mä koin, että jälleen kerran jotain tapahtuu, minkä osana mä en voi olla.
Mutta se on siis, ja sitten mä niinku nimenomaan mielen ton sellaisena, että jokainen, et me kaikki tavallaan halutaan kuulua johonkin. Ja jos sun tai mun kokemus niinku lapsuudessa tavalla tai toisella on just nimenomaan ollut se, että on aina ollut se, joka ei mahu siihen, niin totta kai se on joku sellainen human instinct myös yrittää kuulua siihen. Ja kaikkihan me tehdään sitä jatkuvasti. Että mitä mulla on päällä? Sitten mä oon sellainen, että joku 4 vuotta sitten mä vihasin näitä vitun Doc Martens, että ei jumalauta, nämä maailman, maailman epämukavimmat kengät.
Skinhead-kengät, hei.
Niin, ja sitten mä sanoin, mutta jotenkin, että joo, mun tavallaan siis kenessä, jotenkin taideskene, kulttuuriskene, yhtäkkiä kaikilla on nuo kengät. Sitten mä olin vielä silleen pari vuotta, en mä tykkää noista yhtään. Näin,
hei, skinny
sit,
jeans.
Sit, ja sitten yhtäkkiä, mulla on ne samat kengät. Mitä se on, mä puhun tavallaan, tai siis puhutaan merkityksen antajista, että mä näen kun näillä kengillä mä vinkkaan tyypeille, että hei, mä oon myös tätä samaa skeneä, että tavallaan ne on ja tavallaan samalla tavalla kuin kieli. Että jos sä oot jossain tietyssä skenessä, niin kun sä oot jossain hip-hop-skenessä, sä käytät tiettyä kieltä. Jos mä menen yliopistoon, niin sit mä käytän siellä tiettyä kieltä. Ja se on nimenomaan se, että mä yritän vinkata silmät, että hei, mä kuulun tänne, kun mä käytän näitä sanoja, mitkä sä tunnistat ja mä tunnistan, mutta välttämättä kaikki muu ei tunnista. Niin. Mutta jotenkin siis se, että tämäkin on tällainen niinku hyvä itsereflektion hetki, että mitä sulla on päällä, millaista kieltä sä käytät, niinku millaista, on tosi tärkeää, että mä juon tiettyä kaljaa, mulla on tietynlainen pyörä, niin mihin se liittyy? Et luulet sä, että ne on jotenkin sun itse keksimiä, että tämä on nyt jotenkin,
kun mä synnyin,
niin mulla tuli jotenkin salamana joku intuitio taivaalta, että 33 vuotta mä haluan nää Doc Martensit niinku jalkaa.
No, tämä on just se, että nyt vaan. Kun sä sanot ton, niin nyt mä huomaan itsessäni siis semmoisen pienen muutoksen. Eikä mitenkään niin sanotaan pienen, mutta mulla on tietysti semmoinen olo, että mä en enää niin kuin. Mulla oli fiksipyörä, eli tällainen yksivaihteinen pyörä. Miksi? Koska kaikilla muilla oli semmoiset. Mä aloin käyttämään tällaisia skinny jeansejä, miksi? Koska kaikilla muillakin oli. Eli tällaisissa asioissa mä niin kuin huomaan olevani tismalleen samanlainen kuin moni muu. Mutta sitten tuleekin se. Niin kuin ajatustasolla, niin mä huomaan, että mä alan ehkä jollain tavalla erottuvaan.
Ne.
Koska siis tässä, niin kuin se mitä mä pystyn ulkoisesti näyttämään, mulla ei riitä mielikuvitus siihen, että mä tekisin jotain erilaista. Mutta sitten ajattelupuolella mä oon huomannut sen, että mä oon ottanut ihan, niin kuin, ehkä valtavia hyppäyksiä, mutta mä oon ottanut tietyn suunnan. Ja se suunta on ollut se, että jos kaikki menee tiettyyn suuntaan, niin mitä luultaan, missä on väärä suunta. Tiedätkö? Et mikäli, jos kaikki mun kaverit on menossa nyt tohon suuntaan.
Mihin suuntaan sun kaverit on menossa? Voitko artikuloida?
No esimerkiksi artikulointina siis se, että jos mun kaverit on sitä mieltä, että suomalainen stand-up-skene muuttuu vahvasti, koska me ei uskalleta sanoa mitään, niin sit mun ensimmäinen reaktio on sit se, että miten niin me ei uskalleta sanoa mitään? Mitkä asiat me ei osata sanoa? Tai sitten toinen juttu on tämä niin kun ajatus kulttuurien omimisesta, että et nyt kun pystyykö mä enää käyttämään intiaanipäähin, että jos kukaan, nyt mä en saa enää käyttää intiaani, jos mä mietin, että hetkinen, me ollaan menossa ihan täysin väärille urille. Me ollaan menossa täysin eri suuntiin. Niin kun mä eriytän itteni täysin heistä niin kun siinä suunnassa. Mä huomaan, että he menee tiettyyn suuntaan. Ja sitten jos mä katson sitä, että mihin suuntaan mä haluaisin viedä sitä mun omaa taidetta, niin mun. Se, mikä ajaa mua nyt, on siis se, että mä en halua katsoa 30 vuotta tästä eteenpäin jotain juttua, mitä mä oon tänään tehnyt. Ne. Ja sanoa itselleni, että miksi sä sanoit tollaisia asioita tohon aikaan, vaikka sä olisit voinut mennä siihen suuntaan, missä sä oot nyt.
Aivan.
Silloin. Ja tää on ehkä se, mitä mä tarkoitan sillä, että moni mun kavereista menee tiettyyn suuntaan, mutta mä en. Mä haluan pysyä pois. Ja se on mun mielestä vielä tärkeämpää, koska vaatteet, se on kulutuskama. Ei pois vaan. Sä vaihdat sun, huomessa saatat herätä ja mä itse katsoin sun Instagram-kuvia ja mä huomasin, että sä oot tässä viimeisen, mä en pystynyt niinku kategorisoimaan sua yhteen tyyliin millään tavalla. Mm. Sulla on yksi päivä hiukset toisella tavalla, toisen päivä hiukset toisella, mikä on enemmän kuin moni ihminen, jos ylipäätään pystyy tekemään. Mä katsoin, että kui, miten sulla on aikaa, pistää sun hiukset näin monta kertaa, näin monta kertaa, mitä sua vaivaa meidän? Tee jotain muuta.
Ai ai.
Mutta onko sulla, koska... Mä huomaan, että sä puhut paljon niin kuin, mustuudesta ja ruskeudesta, toiseudesta niissä sun töissä. Ja mä huomasin semmoisen, eihän tässä tässä ole, hetkinen, on tässä, eikö HBL:ssä oli tällainen, siitä on kyllä aikaa. Mä muistan, mä luin jonkun, sä oot kirjoittanut tällaisen vastineen jollekin kritiikille.
Joo, niin oli joo.
Niin mä huomasin, että siis siinä tulee vähän vastaavanlaisia ajatuksia.
Kyllä. Mä olen kirjoittanut itselle tähän, että haluaisin just nimenomaan jutella tuosta niinku tavallaan roolista, että yhteiskunnallinen rooli. Että tavallaan mä koen myös, että se, miten mä olen sosiaalisessa mediassa tai työssä, niin totta kai se on myös tietyn tyyppinen rooli, mikä mulla on. Ja sitten, että sä puhuit siitä, että sulla on nyt kipuilu, että kun sä oot ollut se hauska, lainausmerkissä hauska tyyppi, mikä on kukaan voinut sanoa.
Niin, kyllä. Mä oon ollut se hauska tyyppi.
Että kukaan voinut sanoa ihan mitä tahansa. Mm. Mutta sitten, mikä se ihan mitä tahansa on ollut ja kenen näkökulmasta ihan mitä tahansa, niin sitten, että nyt kun sä yrität vaihtaa sitä roolia, niin sitten tulee kipuilua. Kun mulla taas on ollut se, että mä oon jotenkin leimaantunut jo alusta saakka, että mä oon se vaikea tyyppi, joka on niin kuin kriittinen, niin sitten se on tavallaan myös mahdollistanut mulle sen, että jos jengi lähtökohtaisesti vähän pelkää jo mua ja ajattelee, että mä oon nyt vaikea tyyppi ja että mun positio on koko ajan ollut yhteiskuntakriittinen, niin tavallaan se on myös antanut mulle sen tilan, että jengi tietää, niin kuin, että mun ei tarvitse tehdä tollaista niin kuin tavallaan just takinkääntöä, tai mun ei tarvii niinku jotenkin uudelleen nyt määrittää, että aha, nyt se rupeekin vaikeaksi, tai nyt sä rupeetkin jotenkin, no nyt susta tuli tosikko. Hmm. Että kun jengi on kelannut, että mä jotenkin...
Että sä oot aina tosikko.
Niin, tai että mä oon aina jotenkin vaikea. Niin sitten, että se myös mahdollistaa sen, että on ollut enemmän tilaa jotenkin siinä, että mä oon tätä mieltä, ja, mutta myöskin totta kai siis on ehdottomasti sitä mieltä, että se muuttuu, siis diskurssi muuttuu ja maailma muuttuu koko ajan, että me ollaan nyt yhdessä kohtaa ja mulla on nyt tietyn tyyppiset ajatukset. 3 vuoden päästä mulla on paljon enemmän infoa. Mä oon jossain muussa kohtaa. Mä niin kuin on tarkentanut varmasti keloja monesta asiasta.
Niin. Joo, kyllähän meidän rooli on muuttunut. Ja ehkä siis sun rooli, mun rooli, monien, niin kuin monien ihmisten, joita mä nyt seuraan, on muuttunut. Ja esimerkiksi mä näin tuossa ihan muutama viikko sitten, se oli semmoisia nuoria somalialaisia. Siis heidän YouTube-kanava oli tällainen, oliko se näin, että parhaat somalit tai joku tällainen. Joo. Oli siis, ne tekee sellaisia pränkkejä.
Joo.
Niitä on 2 semmoista tyyppiä. Ja mä katsoin heitä ja mä katsoin heidän videoitaan. Ja mulla tuli sellainen, niin kuin aloin itse kelaamaan siis sitä, että ne on parikymppisiä tyyppejä. Ei varmaan edes parikymppisiä, ne oli varmaan jotain alle 20-kymppisiä. Ja ne tekee siis semmoisia... YouTube-pränkkejä, jotka osittain myöskin on sellaista, että hei, kattokaa mua, kattokaa kuka mä oon. Ja vaikka ne oli kuinka hauskoja, niin mä olin sillä, että mä oon käynyt läpi ton. Mm. Pitäisikö mun käydä niin kuin sanoa noille tyypeille, että hei, niin kuin, kattokaa toi, mitä te teette nyt, joku päivä te saatatte olla siinä tilanteessa, missä mä oon nyt. missä te olette sillä, että ei, koska se on.
Mutta se on vaikeaa tavallaan siinä tilanteessa, missä me ollaan, niin se on vaikea mennä sanoa jollekin niin kuin nuoremmalle sukupolvelle, että älkää tehkö niitä mokia, mitä itse on tehnyt, koska, niin... koska tavallaan se on se yhteiskunnan, jonka pitäisi muuttua, jotta, niin kuin, jotta ei joudu siihen tilanteeseen enää, että on pakko yrittää kuulua joukkoon niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Mutta se on, niin kun, et musta se on ihan sairaan kiinnostavaa just se, että millaisia rooleja ruskeille naisille tai ruskeille miehille Suomessa on, tai mustille naisille, mustille miehille. Että jotenkin siis se, että jos sä oot niin isokokoinen ruskea mies, että sä et vois olla, että jos saisit yhtään, niin että kun mä oon tosi usein tosi tiukka, niin se voisi olla niin oikeasti sulle vaarallista, että jos miettii niin kun, historiallisesti vaikea olla tuollaista niin kuin lynkkauskulttuuri, että sitten joku niin kuin valkoinen mimmi tulisi sanoa, että jos sä käyttäytyisit yhtään silleen, että laittaisit silleen, että okei, nyt mä en jaksa yhtään tällaista paskaa, niin koska sä oot niin iso kokonen, niin sitten jengi saattaisi mieltää sen yhtäkkiä tosi aggressiiviseksi vaaralliseksi. Ja mä juttelin siis just yhden kollegan kanssa Tanskassa, joka on kanssa niin kuin iso kokonen, niin kuin ruskea mies, joka oli silleen, että hän siis, että hän kokee, että hän niin kuin joutuu koko ajan nostamaan omaa ääntään, että se puhuisi oikeasti tosi paljon alempaa, niin. Mutta että se koko ajan yrittää tehdä itsestään vähemmän vaarallista, että jos se huomaa, että se vaikka kävelee jonkun niin kuin valkoisen mimmin takana, niin se ihan oikeasti itse pysähtyy, koska se ahdistuu siitä tilanteesta niin paljon, että hänet koetaan koko ajan vaaralliseksi, ja että hän tiedostaa myös sen, että joku valkoinen mimmi, jos vaan huutaisi poliisiin, niin sillä voisi oikeasti käydä tosi huonosti.
Joo, Tanska on muutenkin esimerkki semmoisesta suunnasta, mihin mekin voidaan hyvin niin, herkästi
kyllä.
mennä.
Kyllä.
Tanskahan on, mä olin 2011, mä olin Tanskassa komediafestivaaleilla, siellä oli semmoinen mainos, tällainen halpa teleoperaattorimainos, ja sitten siellä oli semmoinen niin kuin tummaihoinen kaveri, jonka päällä luki, ja siis joka oli, siinä luki, että meidän operaattori on niin halpa, että jopa Abdilla on varaa siihen.
Ei saa.
Ja mä muistan, oli 2011. Ei mä katsoin sitä, mä olin silleen, toi on. Ja mä yritin niinku puhua niitä tanskalaisten kanssa. Ja se oli tanskalaisten suurin osa, tanskalaisista tyypistä, ne oli silleen, no mutta toihan ihan totta. Ja mä olin niinku, joo, mutta kai ymmärrättekö te minkälaisen kuvan
ja rasistista stereotyyppistä
kuvaa toi on? Että mitä luultavasti toi Abdi, joka on tossa just nyt, niin hänhän, niin kun, en mä tiedä, ymmärsikö se edes, mikä tää niin kun lopullinen juttu tulee olemaan. Mutta se, mä en itse koe sitä, että me ollaan Suomessa semmoisessa tilanteessa, missä mun pitäisi pelätä sitä. Mä taas koen niin, että mä tunnistan sen, että ihmiset pelkää, jos mä tuun kadulla vastaan. Niin mä tunnistan sen, että joillekin ihmisille saattaa tulla sellainen, että hetkinen, mitä nyt. Mutta onneksi sitä ei ole tapahtunut kuin ehkä yhden tai kaksi kertaa mun elämässä täällä Suomessa, jossa erityisesti aikuisiällä. Mutta mä taas ymmärrän sen, että se mun kokemus ei ole se lopullinen totuus.
Niin,
ja tämä on semmoinen asia, mikä on meidän asemassa oleville ihmisille, joiden tekemistä seurataan, joiden sanomisia seurataan, niin mun mielestä tämä on taas se meidän taakka, mikä tulee siis siitä, että se mitä me sanotaan usein nähdään niin, sellaisena
koko totuutena,
jonka jälkeen me joko mitätöidään monien muiden ihmisten kokemus, tai sitten me vahvistetaan tietty tyyppinen niin kuin kuva, mikä on. Ne. Meistä. Ja se on mun mielestä vielä hankalampaa, koska sitten mä koen, että mua kohtaan ei ole tehty vääryyttä, niin jos mä sen sanon ääneen, koska mä oon tässä, niin se nähdään sellaisena asiana, mikä edustaa sitten koko
niin,
tätä
sitten siitä tulee alibi. Hei, niin. Ei ole mitään, ei ole mitään rasismia, koska Ali ei ole
kokenut sitä. Niin. Ja tämähän on mennyt aikaa, kun mä oon oppinut
niin. sen. Mutta tämä liittyy myös siihen, ainakin omalla kohdalla, just nimenomaan niihin etuoikeuksiin, mitä mulla on. Et mulla on siis nimi, joka kuulostaa suomenruotsalaiselta. Että ihan oikeasti.
Mä pitkään siis luulin, että Sonja Lindfors on. Niin.
Että sitten et saattaa olla, että mä oon ollut vaikka mailiyhteydessä jengen kanssa. Mä oon oikeasti kellannut, että siellä on varmaan joku suomenruotsalainen mimmi. Ja sitten mä tuun paikalle ja sitten jengi on vitun hämmentyneitä.
Tässä on erinomainen, mulla on pakko kertoa tämä taina. Siis meillä on semmoinen, mä tunnen semmoisen tyypin nimeltä Aki Oksanen. Hän on aikoina adoptoitu Afrikasta, Etiopiasta Suomeen. Ja hän on mahtava tyyppi, mutta hänen nimensä on siis Aki Oksanen. Ja hän on yksi tummimpi ihmisiä, ketkä asuu Suomessa, siis ihon väriltään. Ja me ollaan siis kerran oltu hänen kanssaan ostoksilla, ja hänen piti maksaa kortilla, mutta hänellä ei ollut henkilötodistusta mukana.
Ei jumalauta.
Ja se oli ihan käsittämätön tilanne, nimittäin hän osti semmoisen takin, mikä oli monta sataa euroa, ja sitten niin kuin se tyyppi sanoi, että niin kuin näki sen kortin, sanoi, että Aki Oksanen, et sä ole mikään Aki Oksanen. Ei, sitten me ollaan silleen, on se oikeasti, se on oikeasti Aki Oksanen, se nimi on Aki, se on oikeasti. Sitten se oli silleen, ei tämä voi olla, tässä on mitään järkeä, tässä niin kuin, se tyyppi ei pystynyt hahmottamaan sitä, että jonkun ihmisen nimi voi olla toi, mikä se on.
Kyllä.
Ja se itse asiassa, tämä nyt on, sillä hetkellä tämä ei ollut hauskaa ollenkaan, sillä hetkellä, mutta nyt niin kuin jälkeenpäin, kun ajatellaan sitä, niin siinä oli minä, sitten oli Aki, sitten oli vielä yksi toinen tyyppi, niin me kaikki kolme näytettiin siltä, että mitä luultavammin se todennäköisyys, että tämä on Aki Oksanen, olisi ollut vähemmän, kun siinä tilanteessa me näyttiin sitä, että me ollaan ryöstetty Aki Oksanen. Saadaksemme tämän. Joten sillä nimellä on merkitystä.
Sillä on tosi paljon merkitystä.
Ja mähän on silloin, kun mä oon tehnyt puhelinmyyntiä, niin mulla oli siis tällainen kuin Pekka Hirvinen.
Joo.
Mä huomasin siis se, että Ali Jahangiri, sillä ei paljon myyty 90-luvun puolessa välissä parasta lapsilääryyn.
Mutta siis kaikki se, että nimenomaan että mä puhelimessa kuulostan valkoiselta. Siis miten hirveältä tämä nyt onkaan sanoa, mutta jotenkin siis se, että mä oon Sonja Lindfors, mä voin jutella näin. Jengi ei oikeasti kuule, että mulla on, niin kuin, että mulla on joku eri tausta. Se, että mä oon tosi vaaleaihoinen, vaikka mä oon niin kuin ruskea, että mä tuun keskiluokkaisessa perheessä. Kaikki nämä asiat, ne luo sitä niin kuin, tavallaan suojaavaa kerrosta, joka niin kuin, saattaa just johtaa siihen, että mä en koe sitä joka päivästä rasismia niin usein kuin joku muu. Mä myös asun niin kuin, paremmalla alueella, mulla on auto, mä kuljen sillä, niin kuin, että jos olisit, en mä jaksa lähteä noilla julkisilla, niin. Et jotenkin yöllä, koska siellä saattaisi kohdata jotain rasismia, niin sit mä en mene. Tai mulla on varaa mennä taksille, että on tosi paljon asioita, jotka nimenomaan nostaa mua jo niin kuin siitä, että sitten jengi on silleen, että niin, että niin kuin Beyoncé ei kohtaa rasismiin, niin sitten kukaan muukaan ei kohtaa. Että, niin, että sitten
niin
tavallaan
Arman on hyvä esimerkki niin, Suomessa, et, tai Makvan Amikaan. Nehän on semmoisia, niin kuin, että okei, muuhan kohtaan ei ollut mitään.
Niin, mutta sitten se on myös, ja sitten, ja tämähän on myös jotenkin, mulla on kokemuksia tästä lapsuudesta, niin että sitten kun sä oot julkisuuden henkilö, niin sitten sä oot, hei, mutta se on Ali, se on eri asia. Ei Michael Jackson on musta, kun se on Michael Jackson.
Niin, se on
voi olla helvetin rasistinen muuten, mutta ei, siis Michael Jackson hän on eri. Siis hänhän ei ole musta. Sillä, että sit susta tulee se exception, että sä oot ihan ok-tyyppi, koska sä oot sä.
Hetemaithan on hyvä esimerkki.
Niin, kyllä.
Tai hetemait on mun mielestä erittäin hyvä esimerkki. Kyllä. Hyvin menestynyt. Kaikki lapset, kaikki ne junnut on menestynyt hyvin. Veljet pelaa jalkapalloa huipputasolla, edustaa Suomea maailmantasolla. Ja sitten Fade on niin kuin merkittävä poliitikko. Merkittävän ollut poliitikkona Suomessa ja silti niin kuin heidät nähdään silloin, kun he tekevät asioita oikein, niin heidät nähdään tällaisina ihmisinä, jotka edustaa vain ja ainoastaan heitä itseään.
Kyllä.
Ja silloin, kun he tekevät maalin, niin silloin se, niin kuin Hetemäe teki maalin, mutta sitten ei mitään muuta siinä ympärillä. Ei mitään. Ja tästä oli itse asiassa hyvä esimerkki, oli tuossa Twitterissä mä katsoin vaan jonkun keskustelun, missä tätä nimenomaan tuli hyvin esille. Mutta ootko jutellut sulle esimerkiksi, sun isähän on, mistä sun isä
Kamerunista.
On? Kamerunista. Minä vuonna hän tuli Suomeen?
Se on tullut, siis silloin kun mä oon syntynyt.
Niin, 85. Joo. Niin. Ootko jutellut sun isän kanssa hänen kohtaamisistaan?
No jonkin verran, mutta en mitenkään hirveästi. Siis myös mun isähän on lääkäri.
Niin.
Että tavallaan siis se on myös et se on niin kun, ja sitten, että se on ollut superlahjakas, se on oppinut suomen kielen supernopeasti, niin kun se on ollut tykätty työympäristöissään. Niin kun.
Mikä on lääkäri?
Se on lastenlääkäri. Ja nimenomaan siis se, että mulla on siis, niin kun mun kaverit on käynyt sillä, ja nimenomaan yksityisen lääkärin, mutta myös mun friendien lapset on niin kun käynyt sillä. Että sekin tavallaan, että se on tosi nopeasti, että kun se on lääkäri, sä oot yksityisellä duunissa, niin kun sulle tulee ne asiakkaat, ketä haluaa tulla just sulle, niin yhtäkkiä se niin kun luo sellaista niin kun kanssa turvakerros tosi paljon. Mutta onhan se ollut varmaan siis todella heviä, kyllä mut se on kertonut sitä, että niilläkin, kun ne on kävellyt kahdestaan, että on kyllä huudeltu tosi paljon ja saanut tosi paljon niin kuin kaikkea niin kuin paskaa niskaa ja on se ollut vaikeaa. Mutta kuten sanottu, että se koulutus ja raha, niin kuin, se kyllä
se tekee tosi ison eron. Että yhtäkkiä se, että ei faija kuule millään julkisilla, se menee aina autolla joka paikkaa. Että jotenkin siis se, että sä voit elää tosi suojeltua elämää, niin kun, että jos sä oot hyvätuloinen ja niin kun teet duunis tosi hyvin, niin että susta tykätään ja jotenkin, että se sana kiire, että hei, nyt on joku niin kuin upea tällä lääkäri, nyt, niin silloinhan jengi, ja sitten jos jo löydät joku hyvän lastenlääkäri, niin sittenhän jengi käy siellä niin kuin koko.
Niin, koko niiden lapsuuden ajan, niin sitten heidät viedään sinne. Niin. Joo, toi on, koska mä katsoin siis, kävin sun Instagramiin läpi.
Siellä on kuva.
Siellä
on
sulle kuva, siinä kun sun äiti ja isä on Moskovassa, joo, taitaa olla.
Kyllä.
Mä katsoin sitä, mä olin silleen, siis heidän vaatetuksestaan kävi ilmi, että oh god, toi on sitä aikaa, että moni asia oli vaan normaalia.
Niin, kyllä.
Monilla asioilla.
Mutta joo, niillä on siis sekin, että ne on niinku tavannut neukuissa. Ja niinku, siis, että faija on ollut opiskelemassa Leningradissa, mutsi on ollut opiskelemassa Leningradissa, niiden ensimmäinen yhteinen kieli on ollut venäjä. Okay. Niin, tai tavallaan siis se, että... Et,
puhuu se molemmat venäjä?
Joo.
Oot sä oppinut yhtään?
Siis silloin skidinä se on kuulemma ollut mun eka kieli, mutta sit mä oon jotenkin unohtanut sen. Mutta siis vaan, että et on tosi paljon kieppejä. Se on niinku kiinnostavaa tavallaan, että se on niin iso ero, että on tullut opiskelujen ja työn kautta Suomeen, kun se positio, että on niinku tullut vaikka pakolaisena. Että se on niin iso identiteettiero ja kaikki muu, että sä tuut jotenkin... Niin kauhealta kuin se kuulostaakin, muutenkin se tulee niin kuin vähän enemmän yläkautta. Niin kuin, ja että olisi ollut mahdollisuuksia valita jotain muutakin. Niin, että se on todella kivuliasta. Että jotenkin se, että jos se lähtökohta, mistä sä lähdet kiipimään, on se niin kuin altavastaaja niin kuin plus. Että sen sijaan, että niin kuin sä voit olla pakolainen, sä voit olla myös niin kuin valkoinen, siis hetero, mutta jos sä oot ruskea, niin
se on täysin niin eri kautta. Niin. Esimerkiksi jos miettii, siis, no mieti tällaista, sun isä on tullut tänne töihin, okei, mutta hän on silti
musta afrikkalainen mies,
joka koetaan maahanmuuttajaksi.
Kyllä.
Mutta sitten tismalleen sama tarina, jos olisi ollut englantilainen mies, se olisi ollut expat.
Niin, kyllä.
Expatriotti. Että siinä on niinku ihan täysin...
Joo, toi on siis musta aivan siis superärsyttävää koko tämä, niin että kukaan niinku maahanmuuttaja, kukaan expat. No. Ja sitten jotenkin, että kun jengi menee nämä terminologiaa hän sekaisin, että oikeasti, että puhut maahanmuuttaja, siis tarkoitat siis etnistä taustaa, niinkä.
Etnistä se, joo.
Niin. Että ihan oikeasti, että jotenkin se, että jos ajatellaan...
Sä tarkoitat sitä tyyppiä, jonka ei tarvitse ikinä puhua suomea.
Niin, että jos ajatellaan rasistinen, niin sit toi suoraan. Ja sitten nimenomaan siis se, että se on jotenkin ihan ok, että jos joku jenkki on asunut, tai valkoinen jenkki on asunut 20 vuotta, niin sen ei tarvitse oppia suomea
yhtään. Sitten
kun joku, jonka siis äidinkieli ei ole englanti, eikä suomi, eikä niin kuin, siis voi olla, että äidinkieli voi olla kuin todella kaukana niin kuin mistään germaanisesta kielestä edes, ja hän ei opi suomea tai englantia heti, niin sitten jengi on aivan raivona. Niin, että nyt kotiutuminen, hei oikeasti kotoutuminen, miksei, niin kuin ihan käsittämätöntä.
Toihan on siis siinä se, mä oon, kun tämähän on, tässä on niin paljon eri juttuja, ja sitten kun miettii, niin jos lähtee miettimään kokosta skaalaa asioita, mitkä voisi olla toisin, niin se on täysin loputon suo. Ja tuo integraatiohan on yksi hyvä esimerkki siis siitä, että siihen asti, kunnes integraatio on sitä, että mun pitää todistaa sinulle, että mä osaan asua täällä, niin silloin me ollaan nähdä täysin niin kuin väärillä urilla tämän asian kanssa. Että se on tosi semmoinen... Miksi mä sen sanoisin? Vähän niin kuin epäreilu asetelma.
Mutta se on tosi kivuliasta, että jotenkin sen ymmärtäminen, että jos tänne tulisi tänne studioon nyt uusia tyyppejä ja meidän pitäisi neuvotella tämä tila uudelleen, niin se vaatisi sitä, että mun ja sun pitäisi nostaa pyllyä ja ihan oikeasti siirtää tuolia, jotta tähän mahtuisi uusi tuoli. Eli se tarkoittaa sitä, että mun pitää muuttua, sun pitää muuttua, jotta voit olla uusi tyyppi. Ja se on niin kuin tavallaan kivuliasta siinä, että kun tulee uusia ihmisiä, joista tulee uusia suomalaisia. Että nyt jos tulee uusia suomalaisia, niin se tarkoittaa sitä, että meidän käsitys suomalaisuudesta, sen pitää muuttua. Eli se saattaa liittyä myös siihen, että mun identiteetti saattaa heilahtaa. Ja tämähän on ihan superkiinnostavaa, jos miettii vaikka tätä vessakysymystä. Nyt on mennyt liian pitkälle, siis kyllä pitää olla miesten ja naisten vessa, sit aivan käsittämätöntä. Niin sitten on sillä, että mikä sua siinä niin kuin hermostuttaa? Niin luultavasti just se, että jos sinne tulee niin kuin ihminen sinne sun sukupuolen vessaan, jos sinne miesten vessaan tulee joku, joka ulkoisesti näyttää multa, mutta sitten sä oot jotenkin silleen, että sä oot niin kuin perinteinen miehinen mies, niin sitten sua rupeaa provosoimaan se, että jos mun näköinen ihminen voi olla mies, niin sitten kuka tahansa voi olla mies. Ja sitten tämähän on tämä, että jos toi Sonja Lindfors voi olla suomalainen, siis kuka tahansa, jos voi olla suomalainen ilman, että puhuu suomea, ilman, että on Suomen passi, ilman, että on valkoinen, niin sitten mistä helvetistä me enää tiedetään, kuka on suomalainen?
Niin, jos mulla on, no tästä on aikaa, ehkä joku, mitäkään mä sanoisin, pari kuukautta aikaa, mä olin keikalla erässä helsinkiläisessä yökerhossa, ja sitten se on, siis sinne maksaa, se on merkittävä klubi.
Ja sano siellä, nimi. No ei ole pakko sanoa.
Mutta siis siinä yleisössä oli, mulla on siis semmoinen pätkä, missä mä sanon, että totuus on joskus hyvin kyseenalaista. Mm. Että samaan aikaan sä voit vihata ja rakastaa jotakin asiaa. Ja siihen liittyy siis tällainen juttu, mitä mä sanoin Teuvo Hakkaraisesta. Mm. Että mä voin samaan aikaan vihata, mutta silti rakastaa, tiedätkö? Että se vaan niin kuin liittyy siihen. Ja siinä oli niin kuin siinä takana oli sitten semmoinen ihminen, joka niin kuin vaan kuuli sen, että Teuvo Hakkarainen ei rakas siinä. Ja hän alkoi sitten olemaan niin kuin, että jee, vitsi, jee, alkoi huutamaan siellä. Ja sitten mulla oli tällä, mutta sen jälkeen mä puhuin semmoisesta asiasta, että mä en tiedä, kumpi mä oon enemmän, suomalainen vai kuin iranilainen. Ja ennen kuin mä pääsin edes asiaan, niin tämä ihminen sanoi, että no kumpi sä oot enemmän? Mä sanoin, että en mä tiedä, tämä on just se koko pointti, että mä en tiedä, en mä voi verrata sitä, kumpi mä oon enemmän. Ja hän halusi niin kuin nimenomaan käydä mun kanssa sen keskustelun. Ja me tultiin semmoiseen pisteeseen, missä hän sanoi, että hän määrittelee suomalaisuuden siinä, missä on syntynyt. Mä sanoin, että ok, se on täysin. Ja sitten mä tiesin, että siellä toisella puolella istui siis tällainen kaveri, jonka molemmat vanhemmat on Somaliasta, joka on syntynyt Suomessa. Mä sanoin, että sä oot suomalainen, kun näin sä oot syntynyt tossa ja tossa. Ja sanoin, kyllä. Mä sanoin, niin muuta hänkin. Ja sitten sanoin, että sä voit enää vaihtaa sitä sun määritelmää suomalaisuudesta sen mukaan, mikä sulle kelpaa. Mutta tämähän on nyt, joku ihminen saattaa kuulla tämän semmoisen asian, että me yritetään jollain tavalla murentaa sitä, mikä on suomalaisuus tai käsitystä suomalaisuutta. Ei. Tämä on ehkä enemmänkin se keskustelua, että miten me löydämme oman paikkamme tässä yhteiskunnassa, eikä niin, että me ollaan viemässä sitä, mitä sinulla on pois. Vaan se, että me yritetään löytää myöskin sitä meidän omaa paikkaa. Sun ajatus siitä, että joku tulee tähän studioon, on täysin, se on hyvin yksinkertainen ajatus nähdä se. Mutta mä haluaisin taas päästä pois tästä ajattelumaailmasta, missä ihmiset näkee, että joka ikinen asia on niin kuin konkreettinen. Tai että jollain tavalla me voitaisiin omistaa jokin. Siis se, että me voitaisiin, tämä on myöskin ristiriitaista sen kanssa, että voi olla tiettyjä kulttuurisia ominaisuuksia, mikä on hyvä suojella. Esimerkiksi intiaanipäähine tai saamelaisasu, mun mielestä niitä on hyvä suojella. Ei mulla mitään tarvetta laittaa kumpaakaan päälle, mutta samaan aikaan mulla on kyllä tarve kuulua siihen yhteiskuntaan, joka sattuu nyt olemaan tämä Suomi. Ja miten mä pystyisin uudelleen määrittelemään sen, mikä on se suomalaisuus. Ilman, että niin kuin itse kärsin siitä tai muut kärsivät.
Ja tuossa sitten taas juuri kun se on aina hyvä muistaa, että tuossa puhutaan myös sillä, että mikä on valtavirta ja mikä on dominoiva kulttuuri. Että kun saamelaisia on niin vähän, että se on asia, mitä pitää niin kuin suojella, se niin kuin niiden kulttuuri. Mutta jotenkin suomalaisuushan ei ole myöskään olemassa mitään yhtä suomalaisuutta. Et me vietetään niin kuin sisällissodan 100-vuotisjuhlaa tai jotenkin se, että ennen kuin luotiin tämä niin kuin kansallisvaltio, niin täällähän on ollut pieniä erilaisia kansoja, niin kuin karjalaisia, lappalaisia, niin kuin, vaikka niin kuin ketä. Se on ollut se identiteetti, mihin niin kuin, aina jos juttelee vaikka niin kuin mun mumminkaan, että mikä se on niin kuin pohjois-pohjanmaalainen, etelä-pohjanmaalainen, mikä se on niin kuin, minkä sä niin kuin samaistut. Että, ja sitten niin kuin, sehän on niin kuin geneettisestikin tutkittu, että Itä-Suomessa ja Länsi-Suomessa asuu geneettisesti tosi eri taustasta jengiä. Että vaan se niin kuin muistaminen, että myös nämä niin kuin suomalaisuus on konstruktio ja se on, niin kuin, ja se on muuttunut. Et sisällissodan jälkeen oli iso lobbauskampanja, jolloin tehtiin uusi Suomi-brändi. Suomi oli jakautunut kahdeksi, nyt on uusi Suomi. Yksi yhtenäinen Suomi. Ja se on vaan se niin kuin lobattu läpi sitä kautta, että kouluihin on uudet oppikirjat, tai viety uudet oppikirjat, on luotu uudenlaisia tarinoita siitä Suomessa, kirjoitettu siitä, tehty musiikkia, taidetta, jotka ne niin kuin vahvistaa sitä uutta Suomi-brändiä. Nyt jos me ollaan voitu tehdä tollainen operaatio, niin me voidaan tehdä myös sellainen operaatio, niin kuin uusi lobbaus, brändäysoperaatio, mikä on, että niin kuin, että me kaikki mahdutaan tähän suomalaisuuteen.
Se olisi kyllä erittäin kaunista. Sitä päivää kohti me ollaan kuulla Sonja Lindfors vahvasti menossa.
Se on totta.
Koska meillä on sinun kaltaisia ihmisiä.
Ja sinun kaltaisia.
Kiitos, kiitos erittäin paljon. Mä sitä odotinkin, että sanoisit sen takia. Mä heitin sen sulle.
Mä syyden vaan pitää toi hiljaisuus. Sitten, että tuota postit lisätä sinne cricket siihen.
Cricket. Tchik, tchik, tchik. Mutta meidän aika alkaa loppumaan tässä, mikä on harmillista.
Siis puhutteko me tunti jo?
55 minuuttia loppuun.
Herra jestä sentään.
Mä en tiedä, mikä on ollut erinomainen keskustelu. Mä olen tykännyt tosi paljon. Mutta ennen kuin päästään sut lähtemään, niin yksi viimeinen kysymys. Jos sä saisit jättää itsestäsi yhden esineen tai asian, jonkun, joka niin kun kuvaa sinua aikakapselin tulevia sukupolvia varten, niin mikä se olisi?
Ei saakeli. Se olisi varmaan joku levy, missä olisi jotain, joku mixtape, missä olisi jotain mun lempikappaleet.
Mixtape? Au!
No en mä tiedä, mutta joku siis sellainen, että...
Mitä siinä olisi?
En tiedä, varmaan erilaisia biisejä, tai sitten siinä olisi jotain tällaista omaa jorinaa, mutta jotain juttelua, mutta ei se varmaan mikään materiaali, siis sille ihan konkreettinen.
Mutta se on mixtape, olisi kova. Jaa. Mikä olisi eka biisi?
Oli teki mieli sanoa fuck the police, mutta ei se ei ole se. Ei se ei ole kyllä se.
Miksei? Se olisi ihan kova oikeasti. Näihin sanoihin haluaisimme lopettaa, eli fuck the police. Kiitos Sonja siitä, että pääsit vieraaksi. Yle Puhe.